Ir sagaidāms, ka vairākums Kirgistānas iedzīvotāju apstiprinās jauno valsts konstitūciju, kas paredz būtiski paplašināt prezidenta pilnvaras. Nesen pie varas nākušais prezidents Sadirs Žapārovs šobrīd bauda ļoti lielu valsts iedzīvotāju uzticību. Tādēļ var paredzēt, ka vairums pilsoņu sekos viņa aicinājumam atbalstīt referendumā jauno pamatlikumu. Pēc nobalsošanas Žapārovs mudināja visus Kirgistānas iedzīvotājus aktīvi piedalīties referendumā un līdztikus notiekošajās pašvaldību vēlēšanās. Prezidents piebilda, ka aizvadīto 30 gadu laikā Kirgistānā esot dzīvojusi pēc konstitūcijas, kas kopēta no dažādiem avotiem un citām valstīm. Tādēļ šī esot pirmā reize, kad Kirgīzi paši ir izstrādājuši savu pamatlikumu. Dokumenta izstrādē ir piedalījušies aptuveni 100 cilvēku. Tomēr Eiropas padomes Venēcijas komisija norāda, ka jaunajā konstitūcijā trūkst līdzsvara starp dažādiem varas atzariem. Tajā nav arī pietiekami efektīvu varas kontrolas mehānismu. Piemēram, ir paredzēts, ka prezidents iecels gandrīz visus tiesnešus un drošības iestāžu vadītājus. Tāpat prezidents varēs atrasties pie varas 2-5 gadu termiņus, nevis tikai vienu kā pašlaik. Tas varētu ļaut Žapārovam nostrādāt vismaz 3 termiņus pēc kārtas, jo viņš tika ievēlēts vēl pēc pašreiz spēkā esošās konstitūcijas. Jaunais pamatlikums faktiski likvidē arī premjera posteni. Ministru darbu vadīs prezidenta administrācijas galva. No 120 uz 90 tiek samazināts arī parlamenta deputātu skaits. Tomēr tiek izveidota tautas asamblēja, kas pēc kritiķu domām var kalpot kā paralēlais parlaments ar mērķi izdarīt spiedienu uz deputātiem. Martā intervijā Radio Brīvā Eiropa Žapārovs ir aizstāvējis piedāvāto pārvaldes modeli, sakot, ka valstī ir nepieciešams ieviest kārtību. Viņš ir noraidījis bāžas par varas sagrābšanu, uzstājot, ka Kirgistāna turpinās būt par demokrātisku valsti. Žapārovs ir nācis pie varas pēc aizvadītā gada oktobrī notikušajiem nemieriem. Protestētāji panāca viņa atbrīvošana no cietuma, kur viņš izcieta 10 gadu sodu par kādu gubernatoru nolaupīšanu 2013. Gadā. Žapārovs uzteica, ka tā esot bijusi politiska protesta akcija. Kopš atbrīvošanas no cietuma tiesa ir atcēlusi viņam piemēroto cietumsodu. Vēlāk rudenī Žapārovs viegli uzvarēja prezidenta vēlēšanās un gāza no amata iepriekšējo valsts vadītāju. Žapārovs tiek bieži raksturots kā populists. Arciums Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.